займаться хитриками и гульнями, якія не з'яўляюцца палітыкай, а з'яўляюцца некімі разборкамі.
Рашэнне паводле скаргі грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» да Міністэрства юстыцыі Верховны суд абвесціць у сераду 7 жніўня.
Галіна Вакунчык з Менску, і мы маем тэлефанаванне ў жывы эфір. Хто, на вашу думку, мае найвялікшыя заробкі ў Беларусі? Калі ласка, вы ў эфіры гаварыце.
Алло.
Калі ласка.
Я хочу сказать причину, почему Лукашенко, так сказать, выступил идею о снижении заработной платы ученым. Но к этому вопросу следует подойти осмысленно. Если ученый разрабатывает технологии или создает в пределах своих изобретений эту технологию, то он должен получать, я зачитываю из положения об открытых изобретениях и рационских предложениях, он должен получать на протяжении 5 лет доход в пределах 2% каждого ежегодного экономического эффекта. Если ученый работает над темами, не создающими экономический эффект, то он должен получать в пределах договора с государством. Если ученый преподает в пределах темы диссертации, то он должен получать как с добавкой преподавательского оклада небольшую, так сказать, добавочку за степень или звание. Если ученый занимается реакционными вопросами, например, он премьер-министр, то он должен получать только должностной оклад. Если ученый не создает никаких благ, то он не должен ничего и получать.
Дякую великий за ваше меркование. Кто, на вашу думку, мае наивеликшие заробки? Телефонуйте у живый эфир «Свободы».
У экспертизе свободы передача на тему, какие наступствы для экономики Беларуси будут иметь перемены на калийном рынку. Выход Уралкалия с белорусской калийной компании выкликал землятрус на усесветным калийном рынку. Какие соправдные причины развала белорусско-российского альянса? Как это повлияет на стан экономики Беларуси? Насколько реалистичная версия про планы рейдерского захопа Беларусь-Калия? Гэты пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, эканамічны аглядальнік газеты «Беларусы рынак» Таціяна Манёнак і эканамічны аглядальнік «Белгазеты» Сергей Жбанов. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гэта перадача ў нашым эфіры хвіліну праз 20. Александр Лукашенко сёння правёў нараду па пытаннях выбарчага заканадаўства. Сярод іншага кіраўнік дзяржавы заявіў, што змяненне выбарчага заканадаўства ў краіне павінна быць узважаным і ў інтарэсах беларускага народу, а не дзеля спаборніцтва з іншымі краінамі. Ці варта цяпер чакаць ад уладаў рэальных зменаў у кірунку дэмакратызацыі правядзення выбараў? На гэта пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолаг Юрый Чавусаў.
Аналіз папярэдняй палітыкі ўладаў і аналіз выказванняў Александра Лукашэнкі на гэтай сённяшняй нарадзе наконт выбарчага заканадаўства. Ці дае падставы гаварыць пра тое, што ўлады сапраўды гатовыя згадзіліся ўнесці нейкія істотныя папраўкі, якія могуць дэмакратызаваць выбарчае заканадаўства, ці ўсё-такі прапанаваныя папраўкі носяць пераважна такі фармальны характар?
От самого закончения минулой парламентской кампании ведомство Ермошиной заявило про то, что будет подчищать те нормы законодательства, которые позволяли оппозиции, например, использовать возможности выборчей кампании для агитации за бойкот. Позднее у Зимку выказывались меркования, что навык некоторые рекомендации ДИБЧБСЕ сярод гэтых поправок могут быть улічаны. Але безумоўна рэфармаваць законодаўства значным чынам, набліжаць яго да еўрапейскіх стандартаў, улады зараз не збіраюцца. Яны проста спекулююць на гэтай тэматыцы, даючы долю непэўнасці ў будучую выбарчую кампанію, бо ніхто дакладна не ведае, якія там папраўкі прапанаваныя, і гэта асноўная праблема. Ёсць толькі словы Ермошынай, словы Лазавіка, словы Лукашэнкі, тэксту законапраекта не бачна.
Сярод іншага Лукашэнка заявіў, што ніякай бесконтрольнасці, ніякага самавольства быць не павінна. Ці сапраўды гэта агульныя словы, якія ўласцівы Александру Лукашэнку, ці гэтыя словы даюць пэўны накірунак, калі мы не ведаем дакладны тэкст паправак, то пэўны накірунак таго, якія паправкі могуць быць внесены.
Ну, гэта пацверджанне таго, што значных паправак не будзе. Гучалі прапановы пра больш значныя пераўтварэнні, напрыклад, про надание права громадским объединениям республиканского статуса, право вылучать кандидатов в депутаты. Была оговорка про скасование сельсоветов. Зараз есть оговорка про реформование порядку финансования выборчего процесса. Например, адмовы от державного финансування, але гэта все пераўтварэнне значнае. І хутчэй за ўсё, гэтыя словы Лукашэнкі, ацэньваючы той праект, які ён, безумоўна, ведае, мы не ведаем, ён ведае, хутчэй за ўсё, ён накладае вето на любыя значныя пераўтварэнні, нават тыя, якія скіраваныя на павелічэнне кантролю за выбарчым працэсам, памяншэнне магчымасці агітацыі. Хутчэй за ўсё, пазіцыя Лукашэнкі такая, што ніякіх значных зменаў у тую машыну, якая і так добра працуе, уносіць не трэба, нават у мэтах эканоміі дзяржаўных сродкаў.
Так мяркуе палітолаг Юрый Чавусаў. На прадпрыемстве «Пінскдрэў» рабочыя не пацвярджаюць інфармацыю пра запланаваны на 30 жніўня страйк. Адміністрацыя кажа, што таксама толькі чытала пра гэта ў інтэрнэце. Падрабязней Павал Костін.
Адзін з рэгіянальных сайтаў апублікаваў выяву ўлёткі, на якой рабочых «Пінскдрэва» заклікаюць зладзіць 30 жніўня італьянскі страйк. Працаваць павольна і з перапынкамі. Інфармацыя шырока разышлася ў інтэрнэце, але самыя рабочыя не могуць патлумачыць, адкуль яна ўзялася, гаворыць рабочы Алег. Рабочы кажа, што плацяць на розных вытворчасцях «Пінскдрэва» па-рознаму, але ён не бачыць нейкіх перадумоваў для страйку.
В разных падраздзяленнях па-разному развіваюцца. Кому-то плацяць, кому-то мала плацяць. Хто-то доволен сваім рабочым месцам, хто-то не очень. Ну, работаць все равно надо в наше время. І будто не было, работаць приходится всем.
У адміністрацыі «Пінскдрэва» кажуць, што чулі пра страйк толькі з інфармацыі ў інтэрнэце.
Точно так же, как и, ну, сбросили нам вот ссылку посмотреть. Мы не слышали, мы первый раз, вот как и вы увидели на сайте абсолютно. У нас полная тишина и спокойствие. И на рабочих местах, и в цехах всюду все тихо и спокойно. Платят зарплаты, как у всех. Беларусаў. Вам нічого паясніць.
У кіраўніцтве прадпрыемства кажуць, што інфармацыя наконт страйку хутчэй заклік да яго, але адміністрацыя перакананая, што страйк не адбудзецца. Улётка з заклікам да страйку падпісаная Радай рабочых «Пінскдрэва». Пра ўтварэнне гэтай рады абвясціў год таму адзін з рабочых, Дмітрый Кудранок. Ён патлумачыў, што рада ствараецца як орган, падобны да незалежнага прафсаюзу. Карэспандэнту «Свабоды» не ўдалося скантактавацца з Дмітрыем Кудранком, каб атрымаць каментар на конт планаванага страйку. Ягоны тэлефон недасяжны.
Павал Костін.
Лета з Ганнай Соус.
На хвалях «Свабоды» тут Ганна Соус, сярод тэмаў сённяшняй праграмы. Суд савецкага раёну Менску пакараў праваабаронцаў Татьяну Равяку і Владзіміра Лапковіча штрафамі па 3 мільёны рублёў кожнага за паштоўкі з выявы Алеся Беляцкага. У Верхоўным судзе Беларусі распачаліся слуханні паводле скаргі грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» на Міністэрства юстыцыі за адмову ў рэгістрацыі. На Магілёўшчыні ў 5-кіламетровым радыусе ад свінафермаў вяскоўцам забаронена трымаць свіней, каб прадухіліць распаўсюджванне вірусу афрыканскай чумы свіней. Александр Лукашенко заявіў, што з 2014 году заробкі навукоўцам будуць зменшаныя. Міністэрства фінансаў Беларусі падрыхтавала змену ў падатковы кодэкс, які тычыцца істотнага падвышэння ставак акцызаў на тытунёвыя вырабы, алкагольную прадукцыю, а таксама на бензін і дызпаліва. Сёння ў Менску пахавалі Ігара Пцішкіна, які загінуў у следчым ізалятары на Валадарцы. Праваабаронцы і сваякі нябожчыка перакананыя, што яго забілі. І пра надвор'е. Бліжэйшыя трое сутак на большай частцы тэрыторыі Беларусі чакаецца гарачае надвор'е. У сераду тэмпература паветра ўначы 11-17, удзень ад 26 да 33 градусаў цепла. В на хвалях «Свабоды». Следчы камітэт Расіі пачаў крымінальную справу ў сувязі з забойствам у Пскове праваслаўнага святара Паўла Адельгейма. Цела 75-гадовага святара з нажавымі раненнямі было знойдзена ў панядзелак увечары ў ягоным доме. Беларускі праваслаўны святар Александр Шрамко назваў забітага ў Расіі святара чалавекам праўды.
Такой закон, можна сказаць. Калі чалавек жыве свята, ён павінны ведаць, што гэты свят, гэта можа яму не дараваць. Царква, з аднаго боку, страціла чалавека праўды, можна сказаць. Калі які не баяўся там казаць, што і гэта казаў не проста там некімі там дэкларацыямі, а ён гэта кропотливо разбирал там, как повинно быть по канонам, как повинно быть по церковному. За это его переследовали. Вот им приходит, их он забил, там, недельную школу, там, все это было разрушено. И он был покинутый, как бы специально. А тут его покинули на том же приходе, но уже не в якости настоятеля, а в якости другого святаря. И как бачить, это все рушится, и самого его в такое приниженное становище ставят специально.
Беларускі праваслаўны святар Александр Шрамко пра забітага ў Расіі святара Паўла Адельгейма. І побач са мной цяпер у студыі Сергей Навумжык, які сочыць за акалічнасцямі гэтай справы. Калі ласка, Сергей.
Ну што да самога забойства, дык забойца вядомы, гэта 27-гадовы юнак, які заявіў, што забіць святара яму загадаў сатана. Потым ён сам, гэты хлопец, нанёс сабе, калі яго прыйшлі браць, удар у грудзі. Цяпер ён у рэанімацыі, жыццё яго нібыта па-за межамі небяспекі. А вось пра саму асобу Павла Адельгейма, яго параўноўваюць з Александрам Менем, таксама, які быў забіты 25 гадоў таму і пры невядомых акалічнасцях, праўда. Вось Адельгейм, між іншым, адкуль такое прозвішча, ягоныя продкі паходзяць з рускіх немцаў. У яго былі даволі багатыя продкі, пад Кіевам быў маёнтак, потым, канешне, ўсё гэта было страчана, а сам Адельгейм у 69-м годзе быў асуджаны на 3 гады лагероў за распаўсюд рэлігійнай літаратуры, рэлігійнага дакладні сам выдату. З 76-го году ён служыў Псковскай епархіі, і ў 8-м годзе указам мітрапаліта Псковскага Велікалуцкага Яўсеєва отец Павел быў зняты з пасады настаяцеля храма святых жанок Мераносец. Ягоны канфлікт з мітрапалітам працягваўся 20 гадоў, і ён быў такім дысідэнтам у рускай праваслаўнай царкве. Напрыклад, ён падчас працэсу над пасерыю выступаў за тое, каб дараваць удзельнікам пангрупы, выступаў супраць абвінаваўчага прысуду, гаварыў пра тое, што парушаюць іерархі рускай праваслаўнай царквы, якія каноны не парушаюць. Вось яго параўноўваюць з Менем, а я б яго параўнаваў з таксама савецкім дысідэнтам Глебам Якуніным, якому ўжо ўвогуле было забаронена служыць спачатку савецкімі уладамі, а потым ўжо пры так званай дэмакратычнай Расіі было забаронена служыць церковными иерархами, бо занадто шмат ён, як ось і Павел Адельгейм, выступав за каноны і супраць того, што назіраецца ў Рускай Православной Церкві.
Дякую, Сергей.
Лето з Ганной Соус.
На Магілёўшчыне мясакамбінатам загадана быць падрыхтаванымі да прыёму значнай колькасці свіней ад насельніцтва. Такое распараджэнне агучыў старшыня аблвыканкаму Пётр Руднік. Звязана яно з увядзеннем зонаў бяспекі вакол буйных свінакомплексаў. У 5-кіламетровым радыусе вяскоўцам забаронена трымаць свіней. Заяўляецца, што гэтая мера павінна прадухіліць распаўсюджванне вірусу афрыканскай чумы свіней. Вяскоўцаў папярэджваюць, што за парушэнне захадаў бяспекі ім пагражае адміністрацыйная і нават крымінальная адказнасць. Тэма працягвае Андрэй Белагубаў.
Паводле афіцыйнай інфармацыі, на Магілёўшчыне фактаў захворывання жывёлаў на афрыканскую чуму не выяўлена. У вёсках для буйных свінарнікаў пакуль гвалтам не прымушаюць пазбаўляцца ад свіней. Вяскоўцаў толькі інфармуюць пра прафілактычныя захады. Людзі на такія весткі рэагуюць насцярожана.
Какой это настрой? Будет это чума, не будет, а свиней бить. А официально пускай пришлют такую бумагу, что вот вам до такого числа убить надо, потому что чума. Так причем тут чума? Мои что, свиньи в Африку ездили или что? Там написано в газете, дикий кабанов не сажать, а не это.
Выказывается вясковец з Магілёўскага району. Падобны неспакой твары яшчэ адной вёскі.
Конечно, боимся. 15 рублей дадут за килограмм, все ему. Ну и совсем не дадут.
Видите, какие руки, как мы трудимся, чтобы хоть не идти на рынок. Почему мы должны жить, как гультаи, ничего не имевши? Неужели нас государство не может защитить от этой чумы?
На заступництво державы натиская господар яшчэ одной сядзібы.
Мы живем в правовом государстве, надеюсь. Полностью полагают на государство. Держу травоядных просят, конечно, с ними сейчас проблема сбыта. Люди напуганы, боятся покупать. Нам главврач района пообещал помочь сбыть на мясокомбинат.
Про мясокомбинаты сгадал днями старшиня аблвыканкаму Петр Руднік.
Мы договорились, что мясокомбинаты должны быть выработаны графики приема свиней из лишних подсобных хозяйств. Это сделано?
Як заявляется, мясокомбинаты и спажилка операция готовая, однако не все вяскоўцы прагнуть туды сдавать свиней. Кажут, что будут будут тримать их до апошнего.
Я никогда не продавал. Ну, берешь для себя. У меня большие есть и малые. А куда их девать? Ну, весь абсурд. Придешь официально, бей. И то, если сам не умею, приди, закали мне, я уже сам буду обсмаливать. Или участковник с пистолета в ухо, как раньше стреляет.
Еще одним клопотом переймаются вязковцы. Посеянные для свиней. Куда подеть?
Большие огороды понасажены, картошки. О, куда теперь осенью сбывать?
Ну, ракеты посеяли, кормовые. Кто их будет есть? Свиням отдавали.
Так про это ничего никто не кажет.
Политик Григор Костусев имеет опыт работы в сельской господарце. Керовал 4 года саугасом. Теперь отпочивает на родиме у Белынинском районе. Как он говорит, тамтешние вязковцы по-разному ставятся до африканской чумы свиней. Некоторые свиней уже побили, а некоторые не бачат у хворобе великой проблемы. Что до деяния улады, то Григор Костусев отзначает.
В Беларуси система утримания свиней на комплексах развитая. Але меры белорусских уладов запознены. Ведаючи об африканской чуме свиней у Российской Федерации, меры на мяжи до этой поры не были приняты. Бачите, как среагировали наши соседи Литва, Польша, хочет бы давать плод. Белорусские улады в отношениях до мяжи никаких мер не приняли.
Тем часом, коли выявится, что вязковцы порушили меры безопасности в борьбе с африканской чумой, их могут покарать штрафом на 2 миллиона рублей, а в выпадку распавсюдживания хворобы, навод ненавмысного, поражая криминальная отказность на 2 года позбавления воли.
Наш могилевский корреспондент Андрей Белогубов и на шарзе калядарное эссе Альгерда Бахаревича. Что было завтра? Гістарычны каляндар свабоды.
'Ягоным улюбёным словам было адзінства. Ягоным кумірам быў Напалеон. І сам ён яшчэ пры жыцці зрабіўся кумірам для дзясяткаў і сотняў Напалеонаў, Напалеончыкаў і іншых напалову багоў, напалову нікчэмнасцяў. Дыктатар, які гвалтам гнаў падданых да волі. Вызваліцель ішпанамоўных ад Іспаніі. Крэол, які так ганарыўся сваім паходжаннем, нібы быў каралём. Чалавек, які ўзяў на сябе адказнасць за ўсё і якога перад смерцю заканамерна абвінавацілі ва ўсім. Кіраўнік вялікай лацінаамерыканскай імперыі, якой так і не адбылося. А яшчэ футбольны клуб, конь і капялюш. Скажыце, як яго завуць? Ба? 7 жніўня 1813 году на белым кані Сымон Балівар уязджае ў Каракас. За спінай перамогі ля Арауре, Сан-Матэо, у Карабоба, ля Вікторыі. Кажуць, усяго за сваё не надта доўгае жыццё ён выйграў больш за 400 бітваў. Некалі ў Рыме ён пакляўся, што не супакоіцца, пакуль не вызваліць Лацінскую Амерыку. І вызваліў жа, зрабіў немагчымае. Правда, наперадзе будзе яшчэ не адна параза, і войска генерала Бовеса задасць Балівару перцу. Але хто цяпер памятае пра нейкага там Бовеса? Бовес? Бовес? Маўчанне. А вось Балівар? Ці успомніць нехта праз 200 гадоў Уга Чавеса? Тое ўзяцце Каракасу было яго найпершай сур'ёзнай перамогай. Імя Балівара даведаўся ўвесь свет, а яму, свету, у 1813-м было чым заняцца і без нейкай там маленькай Венецыі. 7 жніўня 1813-га лёс іспанскіх калоній у Амерыцы быў вырашаны. У гэтым двубоі харызма Балівара супраць далёкай стомленай метраполіі можна было ставіць на паўстанцаў, не прагадаўшы хоць увесь капітал. Захаваць калоніі іспанскімі мог хіба што цуд, або Балівар, або ягоная смерць. Яго ўвесь час хацелі забіць. Ён ратаваўся то дзякуючы сваім верным жанчынам, то не надта надзейным целаахоўнікам. Аднойчы Балівар спаў у гамаку, прачнуўся сярод ночы, пайшоў праверыць пасты або справіць малую патрэбу. У гамак залез вартавы, які ахоўваў сон вызваліцеля, і захроп. Балівар вярнуўся праз 15 хвілін, храпу чуваць ужо не было. у грудях вартового погойдваўся ўсё яшчэ цёплы нож. У 60-х аўтар на імя Грыгулевіч, венесуэлец душы, напісаў пра балівара кніжку для серыі «Жызнь замечательных людзей», празмерна патасную, патагонскую па сваіх маштабах, паранармальную па ўзроўні захаплення апалёгію балівар'янства. Хаця, зрэшты, завяшчаў жа Хасе Марці кожнаму, хто хаця б аднойчы марыў уехаць на белым кані ў Каракас. Нельга спакойна гаварыць пра балівара, таго, хто ні хвіліны не ведаў спакою. Пра балівара можна казаць з вяршыняў гор. Калі гаварыць пра балівара, няхай пры гэтым грыміць бура, чуюцца грымоты, бліскаюць маланкі. Таму нельга арыштоўваць у менскім скверы Сімона Балівара крэолаў, якія распіваюць там спіртовыя напоі. Можа, яны таксама хочуць на белым кані ў Каракас, можа, гэта іх апошняя бітва. Можа, яны таксама чуюць іх маланкі і грымоты блізкай рэвалюцыі.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. Спаўнілася 75 гадоў беларускаму кампазітару Ігару Лучанку. Я прапаную паслухаць ягоную песню «Аве Марыя» на словы Зенона Пазняка ў выкананні Анатолія Ярмоленкі.
У цішы над зямлёй, у эфіры начны, голас чысты гучыць, как пяе херуві.
Хвалях свабоды, тут Ганна Соус, у ефіры экспертыза свабоды на тэму, якія наступствы для эканомікі Беларусі будуць мець перамены на калійным рынку. Выход Уралкалія з беларускай калійнай кампаніі выклікаў землятрус на ўсясветным калійным рынку. Якія сапраўдныя прычыны развалу беларуска-расейскага альянсу? Як гэта паўплывае на стан эканомікі Беларусі? Наколькі рэалістычная версія пра планы рэйдэрскага захопу Беларускалія? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, эканамічны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Тацяна Манёнак і эканамічны аглядальнік «Белгазеты» Сергей Жбанаў. Вядзе перадачу Валер Карабалевіч.
Интервью гендиректора Уралкалия Владислава Баумгертнера российской газете «Ведомости», на мой погляд, не потлумачило соправдные причины выхода российской компании из белорусской калийной компании. Официальная версия, вылученная керовництвом российской компании, не вытримывая никакой критики. Мовляв, Беларусь калий порушил умовы, правила продажу продукции про заодно проводную сетку, то бок БКК, белорусы почали продавать про зимшие сбытовые каналы. Але справа тым, что такие порушения, причем еще в большем масштабе, допускали и Уралкалий. Тому пытание про соправдные причины этого кроку российской компании застаются у парадку дня. Спадарня Манёнак, как вы лечите, что на сам речь подштурхнуло Уралкалий на такое решение разорвать альянс с Беларускалием и выйти из белорусской калийной компании?
Гэты канфлікт ён паступова тлеў і вось нарэшце здарыўся, таму прычын там было некалькі. Вось тая стратэгія, якая была ўзята ў якасці асноўнай, гэта цана, а аб'ёмы гэта потым, вось яна апошнім часам ужо не спрацавала. І прычына гэтага ў тым, што змянілася сітуацыя на сусветных калійных рынках. Гэтаму пасадзейнічаў міравы фінансавы крызіс, у выніку чаго попыт на калій пачаў скарачацца, цэны знізіліся, сітуацыя принципово изменилась, и ускладнились конфликты внутри акционеров белорусской калийной компании. Уралкалия пошним часом працавал основным про свою трейдинговую компанию, якая была зарегистрирована у Швейцарии. Уралкалия трейдинг, каля 80% всей продукции экспортовалась именно авито про эту компанию. Это больше-меньше оптимизовало бизнес самого Уралкалия, потому что позволяло ему не платить податки по таких померах, как платила та же белорусская калийная компания. Уралкалий спробовал переконать белорусское керовництво о том, что необходимо створить нового трейдера, именно по российскому сценарию, а отмовиться от самой белорусской калийной компании. То есть этого не хотел белорусский бок. Беларускалий завсёды крыўдаваў на то, что Уралкалий имеет лепшие рынки. Треба иметь на увазе, что у ласной трейдерской сетки у Беларускалия нема, а она есть у Уралкалий. Это приватная компания, это не державная компания, как Беларускалий, она працуе больш гібка. Вось гэта не стыкоўка інтарэсаў дзяржаўнай кампаніі і прыватнай. Ці таму вось Уралкалій зрабіў гэты крок.
Господар Жбанов, а як вы пракаментуеце, у чым прычыны сапраўдныя таго, што Уралкалій выйшаў з беларускай калійнай кампаніі?
Как известно, в классическом понимании картель – это прежде всего соглашение о ценах. И когда одна из сторон ценовое соглашение нарушает, то есть снижает их помимо действующего соглашения, то когда мы говорим уже о двух, трех, одноканальной, то это уже вторичные условия. Где вы будете как продавать, вы лишь бы держали цены, прежде всего. Но если вы начинаете эти цены сбивать, демпинговать, то уже не имеет значения, по скольки каналам вы действительно дисбалансируете мировой рынок. Беларусь